nu kplɔkplɔ tan tɔn gɔ. Abraham kpo sala kpo se to nunu mawo. Tohodo kpo ti bo se kpo babeli bo no nyi wuu. Lo fine yon, mele no jo Jehova do bo no sen vodun gege de vole. Amo, nyande do wuu fine bo no sen Jehova kede. Nyi koton no yin Abraham. Jehova do nu Abraham do. Ton si kwe tu egbe, ton si henu moto eleme, bo itoe na hlewe eme. Ene gudo o, ma u dakpa do. Ana rusu akota da kode, bo na wa dakbe nu me gege do aekun ba on biji do kwe u. Abraham tun fie se edo e Jehova de ea. Amo, ede jido u tuton. Ene u o, Abraham, asiton sala, toton telahikpo atavilo viton lotikpo, do nu yeton lesi akban, bo setonu. Lobo wuli a lidido fima ya fide. Abraham do kwe kandek ban, wenu ekpo kwe do tonpo, wawa toye Jehova jrona na ye emeye. Eno yolo to odo, kana. Ma u do konu Abraham do fine, bo do akwa eloni. To eloye, amon belele dowe ebiyo, nana vituele. Amo, Abraham kpo sala kpo kokpo, bo kado videa. Ene uo, ne Jehova kanade akwa tonpon. Nu didi Abraham du owe zombo, ese tonu, bo dido to e na newe maude, bo enan ye tome. Ego si to e desuno tome, bo dido, maton fie e kwe. Eble le, we mata weropo, we mafo tanton. Nu kambio le, ete Jehova ka bio Abraham do eniwa. Akwate Jehova ka donu Abraham. Bibeme we mata weropo, we mafo kwa tonu kwenye je we mata wewe, we mafo tene. Mesedo we mata tenwe, we mafo weje ene. Galati nule, we mata aton, we mafo izen. Eble le, we mata wedopo, we mafo tanton.